aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafin.
Ministrul Justiției Olesea Stamate și argumentele sale în legătură cu concursul pentru postul de procuror general.
5 ani de parteneriat estic și de acord de asociere cu Uniunea Europeană.
Rubrica noastră săptămânală, cultură și politică.
Și în Rusia a fost astăzi ziua aducerii aminte a victimelor represiunii comuniste. Începem cu știrile.
Procuratura anticorupție de la Chișinău a anunțat că a pus sechestru pe bunuri și conturi bancare ale fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, în valoare totală de 55,4 milioane de lei. Sechestrul a fost aplicat în legătură cu dosarele de spălare de bani în proporții deosebit de mari deschise împotriva lui Plahotniuc. Marți 28 octombrie, fostul președinte al Partidului Democrat a fost dat în urmărire internațională. Ministrul bulgar de externe i-a dat unui diplomat rus acuzat de spionaj 24 de ore ca să părăsească Bulgaria. Miercuri, ambasada rusă a confirmat că a primit o notă care îl declara pe unul din cei doi primi secretari ai săi persona non grata și că acesta va respecta termenul. La Moscova, adjunctul șefului diplomației ruse, Alexander Grușco, a anunțat că Rusia va riposta cu expulzarea unui angajat al ambasadei bulgare din Rusia. Numele presupusului spion rus din Bulgaria nu a fost dat publicității. Ambasadorul american la Ankara, David Satterfield, a fost convocat miercuri la Ministerul Turc de Externe după ce Camera Reprezentanților de la Washington a adoptat o rezoluție care recunoaște drept genocid masacrarea armenilor în Imperiul Otoman la începutul secolului 20. Votul de marți seară a provocat indignare la Ankara și a avut loc pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite și Turcia, țara moștenitoare a Imperiului Otoman, din cauza ofensivei turcești din nordul Siriei. În primul război mondial și imediat după el, turcii otomani au ucis și deportat 1.500.000 de armeni, o minoritate creștină din Imperiul Otoman, predominant musulman. Și președintele rus Vladimir Putin vizitează Budapesta la invitația premierului ungar Viktor Orban, unul din puținii săi admiratori declarați aflați la conducerea unei țări din Uniunea Europeană și NATO. În ajun, Associated Press a scris că relația bună dintre Putin și Orban se bazează nu numai pe disprețul lor față de democrația liberală, ci și pe chestiuni economice. Ungaria depinde în mare măsură de importurile de gaze rusești, iar această dependență ar putea să crească după deschiderea conductei Turk Stream a Gazpromului, care traversează Marea Neagră spre Turcia, urmând să aibă o ramură spre Ungaria și alte țări central-europene.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
După 5 ani de implementare a acordului de asociere, cooperarea între Uniunea Europeană și Republica Moldova este mai consolidată, în special în domeniul cercetării, al inovării și cel al educației. Cooperarea în domeniul politicii externe și securității a fost aprofundată. Totuși, funcționarea instituțiilor democratice, fortificarea statului de drept și a independenței justiției nu au cunoscut transformări clare, ceea ce a afectat sever calitatea dialogului Uniunea Europeană-Moldova, implicit valorificarea deplină a suportului european. Sunt doar câteva concluzii ale unui studiu realizat de experți de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene și Expert Group, care au analizat progresele, constrângerile și prioritățile în punerea în aplicare a acordului de asociere de către Moldova. Detaliere Ala Cepai.
Cel mai concret rezultat al acordului de asociere implicit acelui de liber schimb e că Uniunea Europeană a devenit principalul partener economic al Republicii Moldova. În prezent, aproximativ 70% din exporturi sunt orientate pe piața comunitară, iar importurile reprezintă aproape 50%. Impactul net al exporturilor în Uniunea Europeană este estimat la peste 360 de milioane de euro, contribuind la crearea peste 15.000 de locuri de muncă. Cu toate acestea, potențialul oferit de acordul de asociere încă urmează a fi valorificat, spune directorul executiv al Expert Group Adrian Lupușor.
Acordul de asociere a prevăzut eliminarea taxelor vamale pentru peste 90% din produsele autohtone. Exporturile au crescut cu peste o treime. Putem observa și anumite constrângeri. Jumătate din exporturile de agroalimentare se orientează doar pe trei piețe, jumătatele se orientează pe o singură piață. Profilul geografic al exporturilor nu s-a schimbat, ceea ce este un risc pentru sustenabilitatea exporturilor. O altă problemă ține de valoare adăugată a celor exporturi. Moldova exportă materii prime cu nivel destul de scăzut de procesare. Valoarea adăugată a acestor exporturi este destul de limitat. În anii următori trebuie să identificăm alte modele de creștere a exporturilor.
În acești 5 ani de asociere, dialogul politic între Republica Moldova și Uniunea Europeană nu a fost unul uniform. La început, relațiile s-au caracterizat printr-un nivel înalt de încredere, Republica Moldova devenind istoria de succes a parteneriatului estic. A urmat frauda bancară, care a developat probleme sistemice interne și a generat mai multe crize în lanț, iar relațiile cu Uniunea Europeană au intrat într-o fază de incertitudine. Pe parcursul anului 2016, pentru o perioadă scurtă, dialogul politic părea să se normalizeze, însă începând cu 2017, din cauza involuțiilor interne și a lipsei de voință pentru a promova reforme sistemice, dialogul a ajuns în impas, iar în anul 2018 acesta în general a fost înghețat din cauza derapajilor democratice, amintește directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza.
A fost emblematic anul 2018, când Uniunea Europeană a mers și mai departe în aplicarea condiționalității stricte. Practic, pentru prima dată în relația Uniunii Europene cu țările din parteneriatul estic, s-a aplicat și mecanismul de recalibrare a asistenței financiare de către Uniunea Europeană, de la programele pe care urmea guvernul să le implementeze, recalibrarea lor către alți actori de schimbare la nivel local, fie că este societatea civilă, mass media, întreprinderile mici și mijlocii, autoritățile locale.
Odată cu schimbarea guvernării de la Chișinău și învestirea unui guvern pro-reforme în iunie 2019, relațiile cu Uniunea Europeană au fost reanimate. Reformele menite să îmbunătățească mediul de afaceri, să sporească exporturile, dar și cele în justiție, trebuie să continue, a declarat ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco.
Este un moment în care simțim voința foarte puternică de a implementa acord de asociere. Asta a fost confirmat și în sfârșitul septembrie la întâlnirea Consiliului de Asociere în Bruxelles.
Comisia Europeană a aprobat pe 18 octombrie plata sumei de peste 14 milioane de euro sub formă de sprijin bugetar pentru a contribui la realizarea reformelor lansate de noul guvern al Republicii Moldova. Această asistență va sprijini reforma poliției, combaterea corupției și a spălării banilor, modernizarea sectorului energetic și transparentizarea finanțelor publice. Comisia a reluat în iulie sprijinul financiar pentru Republica Moldova după o întrerupere de 2 ani datorată deteriorării situației statului de drept. În iulie a fost debursat sprijinul bugetar de 14,5 milioane de euro. Ulterior s-a anunțat și debursarea primei tranșe a asistenței macrofinanciare de 30 de milioane de euro. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul Justiției Olesia Stamatea a apărat într-un interviu în exclusivitate cu Liliana Barbaroșie decizia Comisiei de Preselecție a Procurorului General în fața criticilor că s-au selectat în special procurori și nu reprezentanții ai societății civile, spunând că și-ar fi dorit și ea să vadă mai mulți candidați din societatea civilă care să-și întrunească toate condițiile, dar că aceștia nu au existat.
Critici, doamna ministru, inclusiv din partea prim-ministrei, că s-a așteptat să fie mai mulți oameni din societatea civilă și, într-adevăr, era ca și cum legea s-a schimbat ca să fie mai mulți neprocurori pe acolo. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre asta?
Și eu mi-aș fi dorit să văd mai mulți reprezentanța ai societății civile care întrunesc condițiile menționate în lege în această listă. Dar dumneavoastră ați văzut cine au fost candidații care au depus dosarele. Din păcate, nu au fost suficienți candidați din societatea civilă, dintre care să putem alege mai mulți care pot fi, să fie propuși la CSP.
Dar un nume se vehiculează, cel al lui Ștefan Gligor. Ne puteți da detalii de ce nu a trecut calificarea?
Nu știu dacă cunoașteți cum s-a desfășurat propriu-zis evaluarea. Deci fiecare din membrii comisiei a oferit un punctaj în funcție de criteriile care erau evaluate la fiecare candidat. Ulterior, sumând punctajul, am avut un top, da? Deci de sus în jos, candidații care au întrunit punctaj de la cel mai mult până la cel mai puțin. Iar în baza acestui punctaj, membrii comisiei s-au exprimat și prin vot pentru a confirma acei candidați care urmează a fi propuși la CSP. Aur candidatul care urma a fi propus la CSP trebuia să întrunească 4 din 6. Deci cel puțin 4 din 6 vot. Pentru Ștefan Gligor eu am votat în cadrul comisiei. Eu nu pot să spun alte detalii din cadrul comisiei, că pentru fiecare, deci nu voi deschide paranteze de cine și cum a votat, asta este la discreția fiecărui membru a comisiei să zică sau să nu zică. Eu pot să spun despre votul meu, dar nu a fost întrunit suficient număr de voturi pentru a-l promova la mai departe la CSP.
Cei care critică rezultatele acestui concurs, probabil se gândesc ce ar putea ieși când se duc 3 procurori în CSP și doar un reprezentant al societății civile. Probabil CSP-ul va alege cu mai mare dare de mână un procuror, pentru că e din sistem. Cum priviți aceste posibile evoluții sau anticipații pe care le prevăd unii?
Faptul că în această listă sunt 3 din sistem și unul care este din afara sistemului, demonstrează odată în plus că această comisie și-a făcut lucrul absolut independent și obiectiv. Deci a evaluat candidații în mod obiectiv. Vă veți putea convinge de acest lucru. Foarte curând au început să fie plasate primele videouri, primele înregistrări video ale interviurilor. Toate vor fi plasate până la sfârșitul zilei. Acum sunt în varianta brută, deci neprelucrată și poate nu este o calitate foarte bună, dar până la finele zilei vor fi plasate toate deja pe fiecare candidat, ca cei interesați să poată vedea ce candidat și ce prestații a avut în cadrul interviului. Deci, acei candidați care au fost propuși în lista care a fost prezentată aseară, sunt acei candidați care au întrunit atât scorul cel mai mare la evaluare, cât și votul membrilor, majorității membrilor comisiei. Astfel că din punctul de vedere al comisiei, care au considerat că acești candidați sunt cei care merită cel mai mult să vină la cârma procuraturii. Sunt acei candidați în care comisia a avut încredere să facă față.
Pe de altă parte, sunt voci care pun la îndoială relevanța concursurilor în general. Dumneavoastră credeți că e o soluție bună, totuși?
Concursurile sunt complicate. Noi am încercat să facem maxim posibil ca acest concurs să fie într-adevăr unul atât transparent și obiectiv, cât și unul cu un rezultat pe măsură. Însă, la următoare intervenții de genul ăsta, eu personal și cred că și colegii din guvern se vor gândi de 10 ori dacă mai merită să facem concursuri, să explic de ce. Concursurile funcționează bine într-un mediu democratic, acolo unde instituțiile își fac treaba așa cum scrie legea. Dacă ANI își făcea treaba în Republica Moldova, dacă CNA, dacă Procuratura, dacă mai la urmă își făceau treaba așa cum scrie legea în Republica Moldova, membrii comisiei se concentrau strict pe evaluarea calităților profesionale și personale ale candidaților. Noi, în schimb, va trebui să dedicăm foarte mult timp să verificăm declarații de avere și interese, să verificăm materialele jurnaliștilor de investigații, să solicităm informații de la Serviciul Informației și Securitate, precum și alte organe abilitate. Deci, noi am făcut lucru de detectiv. Ori lucrul ăsta nu trebuia să-l facă membrii comisiei. Membrii comisiei trebuiau să aibă în față lista candidaților care sunt integri și asupra cărora nu planează dubii de integritate și să evalueze doar pe criterii de profesionalism. Noi nu ne-am permis lucrul ăsta.
Da, acum, după acest exercițiu, puteți pune mâna în foc pentru fiecare dintre ei în ce privește integritatea? De ce vă întreb? Pentru că deja au observat unii funcție de declarațiile de avere a unor candidați că au declarat venituri poate mai mici decât proprietăți sau terenuri cumpărate în perioada declarată?
Vis-a-vis de candidații care au fost propuși, deci în listă, noi nu am putut identifica îngrijorări serioase vis-a-vis de cei ce ține de venituri. S-ar putea să apară informații pe care noi nu le-am avut la îndemână. Asta este o altă întrebare. Dar din informațiile pe care a reușit comisia să le colecteze, noi nu am putut ridica dubii serioase cu privire la integritatea lor.
Opinia ministrului Justiției Olesea Stamate într-un dialog cu Liliana Barbăroșie. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, cultură și politică și o revistă a presei de la București.
Toate relatările, interviurile, materialele multimedia ale Europei Libere le găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În Rusia a fost astăzi ziua aducerii aminte a victimelor represiunii comuniste. Pornind de la opinia lui Garry Kasparov, faimosul campion de șah și critic neobosit al politicii președintelui Putin, Dan Alexe se oprește la câteva observații legate de relația dintotdeauna dintre dizidenți și dictatori și a relațiilor cu Occidentul și realpolitik.
De ziua aducerii aminte a victimelor represiunii comuniste în Rusia, marele campion de șah și critic permanent al regimului lui Putin, Garry Kasparov, a publicat în Washington Post o tribună în care scrie că principala moștenire care ne rămâne de la recent decedatul Vladimir Bukovski e aceea că este iluzoriu să ne închipuim că poate exista un teren de înțelegere cu dictatorii. Nu e o constatare defetistă, ci rezumatul unui secol de dizidență în care rușii și sovieticii persecutați și fugiți au înțeles că realismul politic al Occidentului va prima etern asupra dreptății și moralei romantice. Și că dictatorii vor profita întotdeauna de faliile sistemului internațional de realpolitik. De aici și neînțelegerile și mirarea scandalizată a unor dizidenți sovietici ajunși în Occident, precum Bukovski sau Zinoviev, care descopereau complezența politică în Occident față de tiranii de acasă. Ajuns în vest, Bukovski a condamnat întotdeauna fără nuanțe URSS-ul, criticându-i pe cei ca Henry Kissinger, secretarul de stat american, partizan al unei înțelegeri cu Moscova. Coexistența pașnică promovată de Hrușciov și de urmașii săi era, potrivit lui Bukovski, doar o minciună și o capcană. Cea mai mare surpriză în privința dizidenților sovietici a venit însă invers, când Occidentul a descoperit că unii dintre ei nu erau cât uși de puțin progresiști, cum se înțelege în vest. Ba chiar unii, precum Solzhenitsyn sau Bukovski, erau ceea ce poate fi considerat în vest ca fiind reacționari. Bukovski, pe care l-am pomenit, e cel care a mers cel mai departe în ultimele două decenii, comparând Uniunea Europeană cu URSS-ul și avertizând împotriva venirii unei dictaturi socialiste la Bruxelles. Dar antioccidentalismul intelectualilor ruși are o lungă istorie și s-a împletit doar întâmplător cu comunismul și cu opoziția la comunism. Actuala doctrină eurasiatică, de pildă, n-a fost inventată în cercurile lui Putin. Eurasianismul de la Moscova a fost conceput și pus pe hârtie, printre alții, de prințul Nicolae Trubețkoi, un refugiat alb, unul din cei mai mari lingviști care au trăit vreodată. În mod aparent paradoxal, mulți din acei exilați și fugari ruși, albi, intelectuali de excepție, care scăpaseră sărăciți din dezastrul comunist, aveau o solidă fibră antioccidentală și priveau cu mare severitate spre ceea ce ei numeau Occidentul decadent. Precum Solzhenitsyn sau Bukovski, mai apropiați de zilele noastre, care și ei au judecat Occidentul care i-a găzduit și protejat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Aminteam recent, pe marginea relației speciale ce l-a legat pe Yehudi Menuhin de George Enescu, despre idealismul și de multe ori naivitatea politică a celebrului violonist. Unul din biografii săi, Humphrey Barton, îl cita cu pasaje dintr-un discurs pronunțat la Davos, în Elveția, în 1995, când i se înmânase un premiu. Menuhin declara atunci: speranța mea cea mai mare pentru umanitate este să învețe cât de puțin un sens al măsurii ca și al proporției, al direcției ca și al seninătății, îmbrățișând întreaga creație a vieții cu un spirit de curtoazie, reverență și respect, demnitate și umilință. În memoriile sale, Călătorie neterminată, Yehudi Menuhin a evitat cu câteva excepții să evoce multiplele sale lor de atitudine și inițiative pe plan politic în cele mai diverse situații. Deschiderea unor arhive din anii 1980 permite astăzi o mai bună cunoaștere a intervențiilor sale la nivelul cel mai înalt al politicii. Între ele, într-o epocă relativ tensionată în cursul războiului rece, care a urmat invaziei sovietice a Afganistanului din iarna anului 1979, se înscrie o propunere trimisă de violonist primului ministru al Marii Britanii, la acea vreme Margaret Thatcher, la 30 iunie 1981. Violonistul îi făcea atunci o imaginară propunere, cum o califica Thatcher, ca Occidentul să procedeze la o dezarmare voluntară, ca un gest de bună credință față de URSS și angajarea unui proces de negocieri de pace. Menuhin nu amintește în memorii de acest episod, dar în arhiva Fundației Margaret Thatcher din Marea Britanie, răspunsurile primului ministru în două scrisori sunt astăzi documente declasificate, publice și merită citite și evocate. Asemenea dumneavoastră, îi scrie Margaret Thatcher, tânjesc la o lume în care Europa Occidentală să nu aibă nevoie de arme pentru a se apăra, țările din Europa răsăriteană să fie libere de dominația sovietică, Uniunea Sovietică să nu mai constituie o amenințare militară la adresa Europei Occidentale, iar deținuții politici din Uniunea Sovietică să fie eliberați. Acesta este felul de obiectiv ideal pe care membrii comunității europene l-au în minte în contextul activității de cooperare și securitate în Europa. Așa cum știți, însă, până acum, rezultatele au fost dezamăgitoare. Margaret Thatcher argumenta în continuare: motivele nu sunt greu de găsit. Uniunea Sovietică se vede pe sine într-un conflict fundamental cu Occidentul. Ea pretinde a fi convinsă că răspândirea comunismului ar fi esențială pentru progresul și pacea lumii. Deși economia ei este slabă și nu își poate hrăni populația, ea se bucură de statutul de supraputere în virtutea capacităților ei militare. Nimeni nu poate fi sigur de intențiile Uniunii Sovietice, continuă răspunsul dat lui Menuhin de Margaret Thatcher, dar trebuie să-i observăm și judecăm comportamentul. Invazia Afganistanului, un stat nealiniat independent, a fost pe bună dreptate condamnată. Premierul britanic încheia: sunt forțată la concluzia că între Est și Vest este nevoie de un nivel internațional de încredere și de siguranță mult mai profund, înainte ca felul de acord pe care îl întrevedeți să devină negociabil. Yehudi Menuhin persista aparent în convingerile sale, adresându-i o nouă scrisoare la 4 august 1981 pe tema, citez, securității europene și a dezarmării. Margaret Thatcher răspundea la 27 august, foarte scurt de data aceasta, numai 15 rânduri dactilografiate. Spuneți că Europa ar trebui să fie neutră și independentă. Mă îndoiesc foarte mult că poate fi ambele. Europa poate fi independentă numai dacă este apărată așa cum se cuvine. Iar în fața forței militare masive a Uniunii Sovietice, ea nu se poate apăra cum trebuie decât în cadrul parteneriatului Alianței Atlantice. Dacă alianța nu rămâne unită și eficientă, mă tem că nu va exista stabilitate sau securitate pentru nimeni în Europa.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi Moroșan, miercurea viitoare.
Despre cele mai interesante articole din presa din România ne spune mai multe Tania Radu.
E foarte bine că s-a amânat pentru luni 4 noiembrie votul de investitură a guvernului, scrie Ștefan Blaston pe blogurile Adevărul. Echipa lui Ludovic Orban va avea timp să-și pregătească în detaliu primele mișcări esențiale și urgente. De pildă, proiectul de act normativ privind reorganizarea guvernului. Apoi, miniștrii trebuie să vină cu schița primelor HG-uri, măcar la principalele ministere. Mai greu va fi, crede Blaston, pe relația cu Parlamentul, pentru că în negocierile purtate, Ludovic Orban s-a angajat că va respecta condițiile puse de unele partide. Victor Pițigoi, în schimb, nu vede nimic bun în noua amânare de care și-a făcut rost guvernul Dăncilă. Nu le va folosi decât lor, pesediștilor. Comentariul de pe site-ul ziare.com vine și cu un scenariu mefistofelic pe care l-ar urma Dăncilă și ai ei. E foarte greu ca parlamentarii să ajungă la București în ziua de luni. E greu în general, dar acum se anunță vreme rea pe șosele, iar avioanele pot rămâne la sol nu prin voia ministrului demis al transporturilor, cum s-a încercat odată, ci din pricina intemperiilor. Jurnalistul contează însă pe trezirea în al 12-lea ceas a conștiinței unor pesediști care să voteze guvernul Orban. Amenințarea Vioricăi Dăncilă că va exclude pe oricine va face așa ceva poate intimida numai oameni fără coloană vertebrală. Alminteri, susține Victor Pițigoi, ea echivalează cu blocarea dreptului constituțional la opinie și se rezolvă în instanță. La ziare.com, Ioana Ene Dogeu scrie despre programul viitorului guvern. Cu dezamăgire, scrie. Ludovic Orban și Partidul Național Liberal ar fi dat deja un semnal greșit când au susținut că nu vor face niciun măcel, nu vor da ordonanțe de urgență, de pildă. Și atunci cum vor face rectificarea bugetară? Știți ce e asta? Cităm deja. Angajamentul public al viitorului premier Orban că nu va schimba nimic din ceea ce PSD, ALDE, UDMR nu vor să fie schimbat. Guvernul Cioloș 2? Nu. Guvernul Cioloș măcar a mai încercat pe aici pe colo reforme. Am închis citatul. Opinia fermă a analistei este că, cităm din nou, ne pregătim pentru încă un an ratat. Asistăm unii chiar voioși la marea operațiune de salvare a PSD. Probă, spune ea, baletul galant de la audierile propunerilor de miniștri, dintre care mulți au avut parte chiar de laude la postul de televiziune Antena 3. Andreea Pora le recomandă degajat liberalilor în revista 22 maxim curaj, pentru că au toate cărțile de partea lor. Nu e nevoie să împace și capra și varza. E vorba de angajamentele pe care Ludovic Orban și le-a asumat la negocierile pentru susținerea guvernului și care se cam bat cap în cap. Guvernul va trece oricum la a doua strigare, crede jurnalista. Iar dacă nu trece, cu atât mai bine se fac alegeri anticipate. Moțiune de cenzură nu va fi. PSD nu poate să aibă chef să revină la guvernare cu câteva luni înainte de alegerile locale, necum să descurce dezastrul pe care l-a lăsat. PNL va guverna, deci, dar sub un tir neîntrerupt de critici, cu bețe în roate la fiecare pas. Unica soluție, cităm, să răspundă câtorva așteptări ale electoratului, nu ale partidelor care promit ipocrit să-l susțină. Electoratul non-PSD nu așteaptă minuni, pentru că nu-i prost și nici lipsit de pragmatism, dar vrea să vadă un guvern curajos, nu predispus la jumătăți de măsură. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Nicoleta Bragiș de la ziarul De Gardă.
În ediția din 31 octombrie a ziarului De Gardă găsiți un supliment dedicat turului 2 al alegerilor locale din Chișinău de duminică 3 noiembrie. Candidații la funcția de primar, Andrei Năstase și Ion Cepan, au răspuns la un set de întrebări privind cele mai importante probleme ale Chișinăului. Joi, aflați motivele pentru care mai mulți primari aleși în 2015 pe listele Partidului Democrat din Moldova au schimbat tabăra politică și au candidat dat în acest an din partea blocului Acum sau a Partidului Socialiștilor. În ultima ediție din octombrie găsiți un interviu cu fostul ambasador al Republicii Moldova în Estonia, Victor Guzun, cu care am vorbit despre sistemul electronic de vot, despre educație, justiție și bune practici pe care le-am putea prelua de la estonieni. Totodată, ziarul de gardă vă propune o radiografie a celor 4 candidați rămași în competiția pentru funcția de procuror general.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim și Radu Benea vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.